33.08.00 iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana, apakšprogrammas mērķis, iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana, nodrošinot audu paraugu un fenotipiskās informācijas ievākšanu valsts iedzīvotāju genoma datubāzē, ko veido un uztur Latvijas biomedicīnas un studiju centrs, galvenās aktivitātes. Apakšprogrammas ietvaros nodrošina iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošanu fenotipisko datu un audu paraugu ievākšana, apstrāde, uzglabāšana un kvalitātes nodrošināšana komats, ko veido un uztur Latvijas Universitātes biomedicīnas un studiju centrs. Materiāli tiek izmantoti ģenētisku pētījumu projektos un to rezultātu analīzē. Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze izveidota un uzturēta Latvijas iedzīvotāju populāciju reprezentējoša biobanka un veselības informācijas datubāze, kas tiek izmantota medicīnas zinātnes attīstībai, ģenētiski epidemioloģisko pētījumu un iedzimto slimību skrīninga nodrošināšanai dalībnieki, no kuriem ievākti fenotipiskie dati un audu paraugi komats, kas iesaistīti iedzīvotāju genoma datu bāzē skaits 1-201-201-201-201-201 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 119 521 119 521 119 521 119 521 119 521 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu.